Ert News Radio 105,8.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
You would run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 9. Χθες περάσαμε πολύ δύσκολες ώρες μαζί, γιατί ήμασταν έτσι ένα δύσκολο 2 ώρο το βράδυ, 9 με 11, όπου μάθαμε και σας ενημερώσαμε και για το θάνατο της γυναίκας στη Γλυφάδα. Είχε πολύ βροχή, συνδεθήκαμε με όσα περισσότερα μέρη της Ελλάδας μπορούσαμε για να αποτυπώσουμε λίγο την εικόνα, να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό. Οπότε αυτό, σήμερα λέω να περάσει έτσι η παρέα μας η νύχτα λίγο πιο χαλαρά. Είναι Πέμπτη, είναι βραδάκι, προ-Παρασκευή όπως το λέμε συνέχεια. Οπότε λίγο να μιλήσουμε για κινηματογράφο, κάπως να το πάρουμε χαλαρά. Όμως, επειδή η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα, και δυστυχώς πολύ συχνά η επικαιρότητα είναι και πάρα πολύ δυσάρεστη, πάμε στο Γιώργο Κοβό να τελειώνουμε με αυτό, να μας ενημερώσει για μια τραγωδία στην Ελευσίνα. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Α, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον Γιώργο για να μας πει τι ακριβώς έγινε στην Ελευσίνα, διότι έχουμε δύο νεκρούς ανθρώπους, δύο ηλικιωμένους και τα σκυλιά τους από διαρροή, συγγνώμη, υγραερίου. Θα μάθουμε περισσότερα από τον Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Κοβό. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Νεφέλη.
Τι είναι αυτό το καινούριο
που
τώρα?
Για κάποιους δεν είναι και τόσο καλή.
Έμα.
Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, νεκρό, 79 ετών και οι δύο. Μέσα στο σπίτι τους εντοπίστηκαν νεκροί και οι δύο μαζί με τα δύο τους σκυλιά στην Ελευσίνα. Από τι πέθαναν? Πέθαναν από διαρροή υγραερίου, από φιάλη υγραερίου που υπήρχε στο σπίτι. Υπήρξε διαρροή. Τώρα διερευνώνται οι συνθήκες. Δεν ξέρουμε αν τους πέτυχε στον ύπνο. Προφανώς δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Έχασαν τις αισθήσεις τους και συνέχεια κατέληξαν από τις αναθυμιάσεις. Τους ηλικιωμένους τους εντόπισε σε αυτή την κατάσταση η κόρη τους, που στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ, την αστυνομία και την πυροσβεστική. Αυτή είναι η τελευταία είδηση που έχουμε πολύ πρόσφατη.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Σας είπα, θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε έτσι χαλαρά. Απλά η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Δεν γινόταν να μην έτσι ενημερωθούμε γι' αυτό. Τώρα πάμε σε μια κατηγορία θεμάτων που εγώ τη λέω τα προβλήματα των άλλων, που μπορεί, αν φυσικά αφορούν εσένα όλα αυτά, να είναι πάρα πολύ σοβαρά, δυσάρεστα έως και τραγικά. Όταν είσαι απ' έξω, εντάξει, τα βλέπεις και με κάποιο χιούμορ, γιατί πώς αλλιώς να τα προσεγγίσεις. Να, ας πούμε, αυτή η τρομερή υπόθεση που τη βγάζει το πρώτο θέμα και ο Παναγιώτης Τσιμπούκης, ο έμπειρος συντάκτης, για το ζευγάρι το οποίο είχε χωρίσει και είχε ένα μικρό κοριτσάκι, ένα μωράκι, ένα βάπτιστο κοριτσάκι. Ο άντρας δικηγόρος, η γυναίκα δικαστικός. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε τίποτα το πρώην ζευγάρι. Και όταν λέμε σε τίποτα, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν τι όνομα θα δώσουν στο μωρό. Πάει αυτό. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ποια εκκλησία θα γίνει το μυστήριο, η βάπτιση. Δεν υπήρχε συμφωνία. Καλά, τώρα για το μηνιαία διατροφή και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι εκεί και αν δεν συμφωνούσαν. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ιεροπαγίτες έδωσαν το όνομα, αποφάσισαν το όνομα, καθόρισαν σε ποια εκκλησία θα γίνει η βάπτιση. Αφού δεν υπήρχε συμφωνία, έπρεπε κάπως το πράγμα να προχωρήσει. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2009 στα Δωδεκάνησα, ξεκίνησε η σχέση τους και δεν πήγε καλά. Πήγε, γεννήθηκε ένα μωρό, οπότε αυτό από μόνο του είναι τρομερά ευτυχές, αλλά τέλος πάντων υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη συνεννόησή τους και φάνηκαν πολύ γρήγορα οι πρώτες προστριβές και τώρα έχουμε φτάσει εδώ ένα πρώην ζευγάρι, γονείς, να μπορεί να συμφωνήσουν σε τίποτα και να βαφτίζει το μωρό, αλλά να το βαφτίζουν αεροπαγίτες. Απίστευτο. Θα πούμε για κινηματογράφο λίγο αργότερα, αλλά έχουμε και το ότι ανακοινώθηκε σήμερα η λίστα με τις υποψηφιότητες για τα βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα Όσκαρ 2026. Θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Έχουμε κινηματογράφο, θα χορτάσετε.
Sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes as mean, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on.
Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στη δημοσιότητα που έγινε πριν από λίγους μήνες, για την ακρίβεια πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Ο Μπάρον Τραμπ είναι ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί την αστυνομία και λέει ότι μια φίλη μου, μια γνωστή μου, με πήρε κάποιος άνδρας, άγνωστος άνδρας τηλέφωνο από το FaceTime και τον είδα να χτυπάει, να κακοποιεί μία γνωστή μου. Οπότε σας παίρνω, αυτή είναι η διευθυνσή της, σας παρακαλώ τρέξτε. Οι αστυνομικοί επέμεναν, ποιος είναι, τι έγινε, πώς ξέρει αυτή την κοπέλα, όπως και να έχει, τι έχει γίνει. Ο Μπάρον από την Αμερική είχε γνωρίσει μία κοπέλα μέσω των social media στην Αγγλία. Ο σύντροφός της ή πρώην σύντροφός της, Ρώσος υπήκος, είχε μάθει για αυτή τη γνωριμία, την επαφή που είχαν μέσω των social media και είχε εκνευριστεί πολύ και γι' αυτό πήρε από το κινητό του τον Μπάιρον για να του δείξει ότι κοίτα εγώ έχω τον έλεγχο και χτύπαγε το κορίτσι. Ο Μπάιρον πήρε τηλέφωνο για την Αγγλία ενώ ήταν στην Αμερική, ειδοποίησε τις αρχές, ήξερε τη διεύθυνση της κοπέλας και πραγματικά έγινε παρέμβαση και σώθηκε. Γι' αυτό λέει και η ίδια, τώρα έχουμε το δικαστήριο, γι' αυτό μάθαμε όλη αυτή την απίστευτη υπόθεση, γιατί ακούσαμε και απόσπασμα από την συνομιλία του Μπάρον Τραμπ με τους αστυνομικούς που τους λέει σας παρακαλώ πηγαίνετε, δεν ξέρω τι θα έχει συμβεί, έχουν περάσει αρκετά λεπτά. Τώρα ήταν το δικαστήριο και η κοπέλα δηλώνει ότι η παρέμβαση του Μπάρον Τραμπ ήταν σαν παρέμβαση από το Θεό και έτσι σώθηκε. Μια εταιρεία, μια ιταλική εταιρεία, η οποία έχει 60 εργαζόμενους και βρίσκεται στην Ιταλία, σας είπα, στην περιφέρεια Βένετο, ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο και ζήτησε από τους εργαζόμενους να το συμπληρώσουν για να γίνουν καλύτεροι, να διορθωθούν, να. Όμως στο ερωτηματολόγιο αυτό τι έκανε, ζήταγε από τους εργαζόμενους να υποδείξουν ποιο συνάδελφό τους δεν συμπαθούν, ποιο συνάδελφό τους τα ήθελαν να απολύσουν και γιατί. Όπως καταλαβαίνετε δημιουργήθηκε ένα σούσουρο, από τους συνολικά 60 μόνο οι 10 εργαζόμενοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι υπόλοιποι μίλησαν με συνδικάτα, κατήγγειλαν την εταιρεία και αποσύρθηκε αυτό το αμφιλεγόμενο ερωτηματολόγιο. Η εργοδοσία πάντως είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί συνέβη όλο αυτό, είναι μια εσωτερική έρευνα, να καταλάβουμε, να διαπιστώσουμε τι κλίμα επικρατεί μέσα στην επιχείρηση.
You got all eyes on you, no matter.
Θέλετε να σας πω για μια σοκαριστική έρευνα που μας έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σχεδόν το 1 τρίτο των παιδιών που ξεκίνησαν πέρυσι την πρώτη τάξη του Δημοτικού στην Αγγλία δεν ήταν στη θέση να χρησιμοποιήσουν σωστά ένα βιβλίο. Δεν εννοώ δεν ήξεραν να διαβάζουν, αυτό πες ok. Δεν μπορούσαν να το ανοίξουν. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν καμία εξοικείωση. Το έσερναν, προσπαθούσαν να το σύρουν, να ανοίξουν με κουμπί όπως θα έκαναν σε μια οθόνη κινητού. Δεν ήξεραν τι είναι το βιβλίο. Μιλάμε για παιδιά 7 ετών. Αυτό είναι σοκαριστικό. Το 1 τρίτο. Και όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα αυτής της έρευνας εντείνει τις ανησυχίες για το επίπεδο των παιδιών. Γενικά για την κατάσταση των παιδιών. Η ίδια έρευνα δείχνει και πολλά, δηλαδή ότι ένα στα τέσσερα παιδιά δεν έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της τουαλέτας, ότι δυσκολεύονται σε πολύ βασικές και στοιχειώδεις δεξιότητες της καθημερινής ζωής. Μήπως είδατε σήμερα το εξώφυλλο του Economist, το πετύχατε στα social media, στο διαδίκτυο? Λοιπόν, το περιοδικό χλεβάζει τις δηλώσεις Τραμπ για την Γροιλανδία. Και τι το κάνει, τον εμφανίζει μη γυμνο πάνω σε μια πολική αρκούδα. Θυμίζει Πούτιν όλη αυτή η εικόνα. Και τονίζει, γράφει, οι Ευρωπαίοι περίμεναν μια σφοδρή επίθεση, αλλά στον Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σχεδόν συμβαστικός. Απέτησε όμως δικαίωμα, τίτλο και ιδιοκτησία της Γροιλανδίας. Αυτή έφτασε η ώρα των τίτλων. Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ στο Red News Radio 105,8 εσείς μένετε στην παρέα μας, το τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Just a little.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και τι λέτε, να καλησπερίσουμε τον Τάσο Ντερτιλή. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Γιορτάζει σήμερα, Τάσο μου, χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς είσαι?
Είναι μια γιορτή που δεν πολύ ακούγεται. Είναι του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου.
Α, μάλιστα.
Το έχουμε παράδοση στην οικογένεια να γιορτάζουμε αυτή την ημέρα. Γιατί έχω και άλλο ένα ξάδελφο που γιορτάζει.
Μάλιστα,
να
μάλιστα.
Να ευχηθώ και από εδώ χρόνια πολλά.
Πολύ καλά κάνεις. Και εμείς του ευχόμαστε. Και εμείς. Για πες λοιπόν, έχουμε υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχουμε καινούργια εβδομάδα.
Έχουμε υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχουμε καινούργια εβδομάδα. Βασικά καινούργια εβδομάδα είναι από 3 ταινίες. 10 βγαίνουν, ναι, αλλά...
Καλέ, πες εσύ.
Okay. Πρώτη και καλύτερη ταινία που βγαίνει είναι το Άμνετ.
Βέβαια, έχουμε ακούσει πάρα πολλά για αυτή την ταινία.
Τι καλύτερη στιγμή να βγει μια ταινία στην αγορά από την ημέρα που ανακοινώνονται οι 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Ναι.
Εντάξει, μιλάμε για μια ταινία βίωμα, πραγματικό. Αναφέρεται με πολύ όμως μυθιστορηματικό τρόπο στην ιδιωτική ζωή του Βίλιαμ Σέξπιρ. Τη γνωριμία του με την σύζυγό του, τα παιδιά που κάνανε, την τραγωδία με το ένα παιδί που χάσανε, τη ζωή τους γενικά που οι δυσκολίες της έφεραν τη γέννηση μιας από τις σπουδαιότερες τραγωδίες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, τον Άμλετ. Άμλετ και Άμλετ ουσιαστικά είναι η ίδια λέξη στα αρχαία αγγλικά. Πρωταγωνιστή στο ρόλο της συζύγου της, η οποία στην ταινία αναφέρεται ως Άγνες, η Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία είναι ένα χάρμα οφθαλμό να τη βλέπεις, να την αισθάνεσαι. Τι να πω, δηλαδή, όλοι έχουν ξετρελαθεί όσοι έχουν δει την ταινία με την ερμηνεία της. Και επίσης, από ό,τι έχω ακούσει, γιατί εγώ είμαι και λίγο σκληρός και δεν κλαίω εύκολα στις ταινίες, έχουν κλάψει πολύ. Τους έχει συγκινήσει.
Okay.
Γιατί υπάρχει μία σκηνή στο τέλος. Νομίζω θα μπει στην ανθολογία του κινηματογράφου. Είναι εκεί που παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο Άμλετ. Η τραγωδία του Άμλετ στο Globe Theater.
Μάλιστα.
Τίποτα άλλο δεν θα πω.
Okay.
Είναι seeing is believing.
Okay. Άρα μας λες ότι τρέχοντας να πάμε.
Τρέχοντας από χτες. Υπέροχη ταινία, πραγματικά. Και κυρίως το γυναικείο κοινό θα ενθουσιαστεί.
Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πολύ το περιμέναμε. Έτσι και αλλιώς το έχουν αποθεώσει και εσύ μας επιβεβαιώνεις ότι αυτή η ταινία αξίζει.
Να σημειώσω επίσης το soundtrack του Max Richter. Μεγάλος μουσικός ο Max Richter. Είναι και αυτό υποψήφιο για Όσκαρ.
Μάλιστα. Okay.
Δηλαδή, σε πιάνει και δεν σε αφήνει αυτή η μουσική. Ναι, είναι υπέροχη. Ναι.
Υπέροχα. Άμνετ λοιπόν.
Άλλη ταινία που βγαίνει αυτή τη βδομάδα είναι η Εσκάτια των Ποινών. Πάμε σε τελείως διαφορετικό κλίμα. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, αλλά με στοιχεία μελλοντολογίας και επιστημονικής φαντασίας.
Okay.
Βρισκόμαστε στο 2029. Η εγκληματικότητα έχει σπάσει πλέον ρεκόρ και η δικαιοσύνη έχει αρχίσει να απονέμεται ψηφιακά. Δηλαδή οι δίκες είναι ρομποτικές.
Ναι.
Και καταλήγουν φυσικά στον θάνατο του ενόχου επί τόπου μετά από 90 λεπτά.
Δυστοπικό τελείως.
Δυστοπική ταινία, τελείως. Ο Chris Pratt παίζει έναν αστυνομικό ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται στην καρέκλα του κατηγορούμενου για το φόνο της συζύγου του και προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος. Απέναντί του η τεχνητή νοημοσύνη με το πρόσωπο της Rebecca Ferguson εφαρμόζει την ψυχρή λογική ενός μηχανήματος. Βέβαια υπάρχουν κάποια παραθυράκια σε αυτή τη δίκη που ουσιαστικά μας επιτρέπουν να ανοίξουμε τη δράση εκτός αυτής της ψηφιακής αίθουσας και να δείξουμε κυνηγητά, δυστοπικές φιγούρες, εγκληματίες, τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείτε πλέον μια κοινωνία στο μέλλον, σε κάθε της φάση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
Θυμίζει έτσι όπως μου το λες. Τώρα μπορώ να πω βλακεία. Πώς λεγόταν αυτή η ταινία με τον Tom Cruise?
Το Minority Report.
Λοιπόν, το Minority Report. Δεν λέω ότι είναι ίδιο, αλλά κάπως.
Όχι, το Minority Report, εντάξει, είναι πολύ καλύτερη ταινία. Αυτό όμως πηγαίνει σε πιο ακραίες καταστάσεις. Γιατί από τότε που βγήκε το Minority Report μέχρι σήμερα έχει αλλάξει πολύ και η αντίληψή μας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα καλό thriller που θα αρέσει στους φίλους του είδους πολύ.
Okay. Ωραία, το κρατάμε και αυτό.
Το κρατάμε και επιλογή. Αυτό. Υπάρχει και ένα animation φυσικά.
Α, καιρός ήταν.
Ένα animation. Ναι. Ο Χόπερ και το μυστικό της Μαρμότας. Ένα ευρωπαϊκό animation, νομίζω βέλγικο είναι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, πλούσιο, ανταγωνίζεται το χολιγουδιανό προϊόν. Είναι μια ωραία ιστορία με χιούμορ, με ωραίους χαρακτήρες που έχουν ξαναεμφανιστεί σε παλιότερες animation ταινίες. Και ουσιαστικά είναι κάτι σαν κυνηγή της χαμένης Κιβωτού, κάτι τέτοιο. Ψάχνουν να βρουν ένα χαμένο μυστικό που θα σώσει τον πληθυσμό που κατοικεί σε ένα απομονωμένο νησί, που είναι λαγοί που έχουν μεταμορφωθεί σε κοτόπουλα από κάποια στιγμή. Αυτό λέγεται κοτολαγός αυτό το είδος. Mm-hmm. Ενδυμεί μόνο σε αυτές τις ιστορίες του Χόπερ. Έχει πολύ πλάκα όμως.
Άλιστα, ωραία.
Είναι πολύ όμορφο για παιδιά.
Να σου πω κάτι. Πάντα είναι ωραίο ένα animation, δηλαδή για όλη την οικογένεια.
Υπάρχει και δεύτερο animation που έχει κυκλοφορήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ρούφους, ο δράκος που δεν ήξερε να κολυμπά. Αυτό είναι νορβηγικό. Και αυτό είναι όμορφο. Πολύ όμορφο, πανέξυπνο. Υμνεί την συντροφικότητα, την διαφορετικότητα και τις αντιλήψεις της φιλίας. Και είναι επίσης πολύ καλογυρισμένο και θεαματικό.
Okay.
Είναι ευρωπαϊκά προϊόντα που ανταγωνίζονται το χολιγουδιανό.
Ναι.
Με πολύ λιγότερο κόστος, αλλά με πολύ περισσότερες ιδέες ίσως.
Ξέρεις τι, εγώ έχω εντυπωσιαστεί και αυτά τα animation που έρχονται από την Ασία τα παιδικά.
Και αυτά είναι πολύ ωραία.
Πάρα πολύ καλά.
Και αυτά είναι πολύ ωραία. Αλλά πολλές φορές τα story είναι δυσνόητα. Περιέχουν στοιχεία της ανατολικής φιλοσοφίας, περιέχουν στοιχεία της ανατολικών τεχνών που δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακά πάντα.
Ναι.
Υπάρχει και άλλη ταινία ακόμη. Αξιολογική. Κάρλα. Είναι γερμανική ταινία η Κάρλα. Αφορά ένα κοριτσάκι στο Μόναχο το 1962, ένα 12χρονο κοριτσάκι, το οποίο πηγαίνει στην αστυνομία και στα δικαστήρια και καταγγέλει τον πατέρα της για κακοποίηση, και οπότε είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός για εκείνη την εποχή και ακολουθεί μια δίκη που δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
Ποιος έχει δίκη, ποιος έχει άδικο. Αυτή την σκληρή πρέπει να είναι.
Σκληρή ταινία μάλλον. Μια Ελληνίδα ομογενή στη Γερμανία τη γύρισε, η Κριστίνα Τουρνατζή, η οποία βραβεύτηκε κιόλας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το περσινό για το σενάριό της. Επίσης η ταινία πήρε το βραβείο και του κοινού και της κριτικής στο τομέα στον οποίο προβλήθηκε.
Ναι.
Προφανώς είναι μια αξιόλογη ταινία. Mm-hmm. Δεν την έχω δει ακόμα, προσεχώς.
Ωραία, ξέρεις τι θέλω να πούμε, τις υποψηφιότητες.
Χαμός.
Ναι, λοιπόν, τι έγινε, τα περιμέναμε, δεν τα περιμέναμε, υπάρχουν νικητές και ιτημένοι, κατάλαβες, ταινίες που...
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν νικητές και ιτημένοι, γιατί πολλοί πήρανε πολλές υποψηφιότητες. Ας πούμε, το Sinners, το οποίο έσπασε όλα τα ρεκόρ, δεν ξέρω, την ξέρεις την ταινία, το Sinners, η αμαρτωλή.
Ναι, δεν την έχω δει, την ξέρω.
Ένα συνδυασμός γκανγκστερικού, βαμπυρικού και musical.
Ναι.
Φοβερά σκηνοθετημένη ταινία, πρωτοποριακή, παράξενη, 16 υποψηφιότητες. Έσπασε όλα τα ρεκόρ υποψηφιότητων όλων των εποχών. Ξεπέρασε τον Τιτανικό, το Όλα για την Εύα, το La La Land που είχαν 14 υποψηφιότητες. Αυτά έφτασε στις 16.
16. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τι είναι αυτό, πες και για τους ακροατές.
Τι είναι. Φαντάζομαι θα το έχουν δει πολύ, γιατί είχε αρκετή εμπορική επιτυχία όταν είχε βγει το φθινόπωρο, νομίζω νωρίς το φθινόπωρο είχε βγει. Είναι μια ιστορία στην δεκαετία του 30 της φωτοαπαγόρευσης, όπου δύο μαύροι επιχειρηματίες επιστρέφουν στο Νότο για να ανοίξουν ένα jazz club, το οποίο όμως αρχίζουν να το περικυκλώνουν διάφοροι περίεργοι τύποι, που αποδεικνύεται ότι είναι βαμπύρ. Και μάλιστα οδηγούνται από έναν λευκό και, όπως καταλαβαίνεις, είναι και λίγο παραβολή για την καταπίεση των μαύρων από τους λευκούς στην Αμερική του Νότου εκείνη την εποχή. Και έχει φοβερά τραγούδια, εκ των οποίων ένα είναι και υποψήφιο για Όσκαρ. Και φοβερά χορευτικά, έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τώρα βέβαια δεν προβάλλεται στις αίθουσες πια.
Δεν θα το δούμε σε κάποια πλατφόρμα, όχι φαντάζομαι.
Νομίζω όχι ακόμα. Μάλλον μετά τα Όσκαρ.
Μετά τα Όσκαρ. Εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία.
Απ' την άλλη, 13 υποψηφιότητες για το μια μάχη μετά την άλλη. Μάλλον αναμενόμενο.
Ναι, αναμενόμενο, εντάξει.
Ξέρω, ναι, έχεις τις αντιρρήσεις σου.
Δεν έχω τις αντιρρήσεις μου, μια ωραία ταινία, αλλά πια και να την αντιμετωπίσουμε στο αριστούργημα της δεκαετίας, προς Θεού.
Είναι για καλύτερη ταινία, για σκηνοθεσία, για σενάριο, για ερμηνείες. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δίκαιη η υποψηφιότητα του Σον Πεν για την ερμηνεία του.
Σον Πεν 100%.
Ναι. Είναι επίσης ο Λεωνάρντο Ντικάπριο υποψήφιος, είναι και ο Μπενίσιο Ντελτόρο υποψήφιος, είναι και η πρωταγωνίστρια, η μεγάλη πρωταγωνίστρια, η Τεγιάννα Τέιλορ, και αυτή η υποψήφια.
Εντάξει. Ωραία, σίγουρα θα κερδίσει. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει τα μεγάλα βραβεία, αλλά
κάτι θα σίγουρα.
Αυτό. Να σου πω, και ένας άλλος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Ο Τίμωθη Σαλαμέ, πώς τον λένε αυτόν.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι τρίτη
και πάλι
φορά
υποψήφιος.
Και είναι τόσο νέος.
Είναι για τρίτη φορά υποψήφιος για το ρόλο του Μάρτι Σαπρίμ. Η ταινία είναι συνολικά υποψήφια για 9 βραβεία. Καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, για σενάριο. Προφανώς είναι μια πολύ αξιόλογη ταινία. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Αυτή δεν την έχω δει, διότι όταν προβλήθηκε είχα γρήπη. Τι να κάνουμε. Ναι. Αλλά προσεχώς θα τη δω οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Κάτι άλλο, Τάσο μου, κλείνοντας.
Κλείνοντας. 4 υποψηφιότητες μεταξύ πολλών άλλων ταινιών για την Μπουγκόνια του Γιώργου Λάνθιμου.
Σωστό, βέβαια. Ο Λάνθιμος.
Και είναι επίσης υποψήφιος ως συμπαραγωγός της ταινίας μαζί με την Έμα Στόουν.
Ναι. Εντάξει, ο Λάνθιμος πια είναι απίστευτο. Η πορεία του έχει ξεφύγει.
Νομίζω ότι δεν το περίμενε κανείς ότι θα έχει υποψηφιότητες η Μπουγκόνια. Κι όμως έχει 4 υποψηφιότητες. Όπως πήγε καλά και στα ευρωπαϊκά βραβεία.
Ναι.
Και φυσικά να μιλήσουμε για την φοβερή ευρωπαϊκή ταινία της χρονιάς που σάρωσε τα ευρωπαϊκά βραβεία, τη Συναισθηματική Αξία. Είναι υποψήφια για 9 Όσκαρ.
9 Όσκαρ. Okay.
Μια πολύ μεγάλη ταινία, πραγματικά. Αξίζει τον κόπο.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Βλέπουμε ταινίες.
Πάρα πολλές. Διαβάζουμε στο Grand Magazine τα πάντα για τα Όσκαρ που θα δημοσιευθούν σε λίγο.
Έτσι. Ευχαριστούμε, Τάσο.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και πάλι χρόνια πολλά.
Και καλές ταινίες. Ευχαριστώ πάρα
να
πολύ.
Σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου.
Γεια.
Hurry boy, it's waiting there for you. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση εδώ στο Τι Μας Ξημερώνει, και σήμερα ήμασταν στην παρέα σας και εσείς φυσικά στη δική μας. Λοιπόν, αύριο 23 του μηνός, Παρασκευή, και δεν μπορούμε να κρύψουμε τον ενθουσιασμό μας. Έκανα και το στάρτα μου. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και τώρα εσείς θα παραμείνετε με ωραίες μουσικές από τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος ακολουθεί στο Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια!
How can you see?